galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington
waa talaado bisha maaj ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdixamed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a somalilan oo digniin u dirtay meelaha ay dadka isugu yimaadaan ee uun hoggaansamin amarada laga soo saaray cudurka coronavirus
cidii hoggaansami weyda awaabirta ay cudurku soo saarto iyo tilmaamaha lagu rabo in laga hortago xanuunka kulibana waxaa lagu qasbanaanayaa in la fuliyo marka kolley wasiirku maanta uu ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda maxamedka ahayn in wixii laga bilaabo maanta waxa weeyaan fulinta la adkayn doono howlbuwaa nala socday
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dadaladii ugu dambeeyey ee dawada loogu raadinayo cudurka coronavirus
waxa oon la qiyaasayaa inuu viruskan la joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano laakiin waxa isbeddel keeni kara haddii vaccinka sanad ka yar la helo isla markaasna populationkii la wada tallaalo taas haddii la helo dee waxbaa isbedeli kara haddii kaleeto viruskan bandemigiisu 6 bilood waa soconayaa maara
qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo cabdixakiim maxamuud shirwac
nin wariya ah oo ka howlgeli jiray mid ka mid a telefishinada islamarkaana aada looga yaqaanay dalka zimbabwe ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee dalkaasi ugu dhinta xanuunka coronavirus sororo makamba oo daadiisu ahayd 30 jir ayaa lagu arkay calaamadaha coronavirus kadib markii uu ka soo laabtay socdaal uu ku tegay magaalada new york mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in ninkan cusbitaalka la dhigay horaantii bishan march islamarkaana la raadinayay dadkii uu macmiilka la sameeyey amaba ay isu dhowaadeen ninka wariyaha iyo qof kale ayaa maalintii sabtidii laga helay xanuunka coronavirus amaba covid-19 dalka talyaaniga oo si aad ah ay ugu dhinteen xanuunka coronavirus dadweynuhu ayaa salaasada maanta lagu soo warramaya in maalintii saddexaad oo xidhiidha tirada maalinla ah ee xanuunkan u dhimanaysa ay hoos u dhaaday 600 qof oo maalintii isniintii u dhintay ayaa muujinaysa dadaal marka loo eego maalintii sabtidii oo ay xanuunkan waddankaasi ugu dhinteen 800 qof dad ku dhow dalka talyaaniga ayaa sheegay in xanuunkaasi dalkooga ay ugu dhinteen in ka badan 6,000 qof taasoo ka dhigaysa dalka labaad ee tirada ugu badan ay xanuunkan ugu dhinteen mas-uuliyiinta ayaa guud ahaanba dalkaasi xayiraad ee ku soo rogay 2 toddobaad ka hor tallaabadaas oo ay ku rajaynayeen inay ku joojiyaan fiditaanka xanuunkan oo badi dunida wada gaadhay dhegaystayaal warkiina waa naga intaa
guddiga heer qaran ee somalilan ee u xil saartay ka hortagga cudurka coronavirus ayaa maanta sheegay inaan la aqbali doonin inay bulshada ay samayso is-imaatan ama kulamo dad badan ee ay isugu yimaadaan iyagoo dhinaca kalena digniin u diray meelaha laysugu yimaado ee aan weli u hoggaansamin amaradii hore guddigaasi uga soo baxay faafaahinta warbixintan waxaa hargeys ka soo diray khadar maxamed cakulle
wasiirka caafimaadka somalilan cumar cali cabdilaahi oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in la dabagelayo go'aamadii hore guddidu u soo saartay isagoo sheegay in xubnaha golaha wasiirada ee guddidani ay ka kooban tahay waa 5 wasiir ay shirkooda jiraayd ay maanta warbaahinta kula hadleen kaga hadleen sidii loo sii xoojin lahaa loona sii adkayn lahaa in la dabagalo qodobadii hore ay u soo saareen sida bulshadu ay ugu dhaqantay
sidii arrimaha wax looga qaban lahaa ay ugu horeyso habdhaqanka dadka wax laga bedelo oo runta xanuunkani waa fariistay oo adduunka iskula ahaan keliya tee lagu rurti karaa inay tahay in qof dhaqankiisa u bedelo ama ha noqoto farxalka iyo nadaafada ama ha noqoto isdhexgalka qofku inuu yareeyo intii laga marsan karo ama ha noqoto qofku inuu fariimaha kale caafimaadka ee ay wasaaradda caafimaadka iyo guddigana ka saarnay ay dadka u gaarsiinayaan inuu hoggaansamo sidoo kale waxaanu sameyno ogeyn guddi qaran waxaan sameynay guddiyo gobol oo u dhigma ku jiran oo iyagu la rabeynaya inay awaabirta iyo tilmaamaha iyo qorshayaasha heerka qaran ay u daadajiyaan gobollada iyo degmooyinka horta arrintaasuba maanta shilkaygana uu daaramaa waxaanu keliya ugu talagalay inaanu bulshadana wacyigelin aanu sameyno qodobka labaad qodobadii hore aanu soo saaray ahaa dadku inaana goobaha lagu ciyaaro goobahan dadku isugu maadaana maqaaxiyaha bafurshada lagu qaylo meelaha dadku aanay muhiim ka ahayn isuuna daran dadku la yareeyaan la joojiyo iyo arrimahan soo saaray go'aamadii in dabagalkoodii iyo fulintii la adkeeyo ayay hortaayaa iyo jimmadu.
VOA-da oo wasiirka weydiisay inay jiraan qodobo si gaar ah isha loogu hayo oo aan weli la fulinin ayaa waxaa wasiirku ku jawaabay.
Horta waxaan ugu tayo deegaan nabo keenay wadadii shaarkii uu soo gaaray Djibouti, Kisbaa jira, Ethiopia uu jiraa, Soomaaliya uu jiraa, Kenya uu jiraa. Marka arrinta kaliya nabada waxaan ugu tayo wadamadii dhaqaalaha iyo farsamada iyo adeegooda caafimaad dhismaha oo ugu horreeya Talyaaniga dhibaatada waxaan ugu gaarsiiyo arkaysaa.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa waxa uu fiyeeyay oo u sheegay in sababihii loo fasaxay goobaha iyo xarumaha waxbarasho iyo dugsiyada kala duwan ee Soomaaliland ay ahayd si loo yareeyo loogana hortago khataraha xanuunkani uu ku iman karo, sidaa darteedna aan la aqbali doonin in goobaha ciyaaraha ee garoomada weli ay jiraan goobo la isugu imanayo ciyaaraha.
Marka innaga waxa ugu kharash yar ku kici kara ee ugu saameynta badan leh waa in loo hoggaansamo wacyigelinta iyo awaamirta kasoo baxaya wasaaradda caafimaadka oo gudjira ayay fulinayso, taas horta ugu muhiimsan. Marka cidii hogaansan weyda awaamirta ay gudjidu soo saarto iyo tilmaamaha lagu rabo in laga hortago xanuunka, kulligana waxa lagu qasbanaanaya in la fuliyo. Marka kulley wasiirku maanta uu ka hadlay wasiirka arrimaha dunida caalamka ahayn in wixii laga bilaabo maanta waxa weeyaan fulinta laabkeyn doono awlbuwaan la socday waa loo dulqaadan doonin dadku inay jabiyaan sharciga iyo qawaaniinta iyo arrimaha lagu badbaadinaya qaranka. Hol arrintan waxaa wadaa waa arrin qaran, waxay badbaadinaa waa 4 milyan oo qof. Markaa qofkii ka hor yimaada ee hoggaansan waa inaynu tallaabo ka qaadnaa inu kusbanahay si inta dadka inta badan aynu badbaadino. Kulley taasaa arrinta ugu muhiimsanay noqonaysa.
Waxaa ugu dambeyn guddidani ay u sheegeen warbaahinta in ay muhiim tahay in tallaabo kasta oo ka mid a tallaabooyinka lagaga hortegayo ama lagaga feejignaanayo cudurka coronavirus maadaama wadamada jaarka uu ka jiro in ay xukuumaddu fulin doonto oo aan la aqbali doonin in dadku ay ka tallaabsadaan ama ay jebiyaan shuruudaha loo dhigay. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa soo saartay amarro cusub oo ku saabsan xayiraadda dadka ka imaanaya dibadda ee waddankaasi soo gelaya si loo yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Nairobi wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Wasiirka caafimaadka ee dalka Kenya ayaa waxa uu ku dhawaaqay in 3 qodob oo markii hore lasoo saaray mid ka mid ah haatan meesha laga saaray, kaasi oo ah in qofku self quarantine wax la yiraahdo ama gurigiisa 14 maalmood uu isagu isku karantiino. Hase yeeshee taa waa ay socon weyday oo qaar xitaa mas-uuliyiinta ka mid ah ayaa la sheegay markay soo noqdaan in ay xaafadaha ama dalka ay meelo kale ay marmaraan. waxaa kaloo jira dad mas-uuliya oo xogayaal joogta ay ku jiraan ama safaaradaba madax ka ah oo aqbalay in ay guryahooda ku sugnaadaan 14 cisho. waxaase walwal weyn uu ka dhashay markii lasoo saaray go-aanka ku saabsan qofka ka imanaya waddanka dibaddiisa in uu 2 qodob mid yeelo. waa midda koowaade in uu aqbalo meesha la yiraahdo Mbagathi oo ah xarun weyn oo dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal ay joogaan in halkaasi 14 cisho lagu karantiino halkaasi uu ku sugnaado, iyo in hoteel ay leedahay heeda laanqeyrtacas ee loo yaqaano Boma Hotel ee xaafadda Sawti ku yaala markaasi uu qofku qol ka qabsado oo halkaa la geeyo oo habeenkii 2,500 oo lacagta Kenya uu bixiyo waa qiyaastii $225. taasi oo muran weyn ka dhalisay dadka sida ay ku doodayaan qaar ka midihii inaanay haysaninba lacag ay hoteeladaas ku seexdaan, isla markaana aanay aamini karin iyagoon cudurkii qabin in meelo dadkii xanuunka qabay ay la wadaagaan. waxa uu ku doodayaa in aanu heli karin dhaqaale uu bixiyo oo habeenkii 2,500 oo u dhiganta $125 oo yahay arday dibadaha kasoo laabtay, isla markaana aanu aamini karin meelaha dadka markaasi bukaankaa la geeyey si markaasi ay dhici karto walwal uu ka qabo in xanuunkiisa uu ku dhaco. hase yeeshee qaar ka mid a dadku waxay aaminsan yihiin in la raaco awaamiirta dowladda oo 2 qodob mid lagu sugnaado. dulinkan loo yaqaano COVID-19 ama coronavirus waxa uu ku dhacay 380,820 qof dadka badan, waxaana ilaahay haatan la sheegayaa inay ka dawoobeen 4,618 qof, waxaana u geeriyooday 15,000 أفر بقول يصدق يصدون إيه وليبا ترى إنت هسيك هسي بطن أصلي إيش وزيرك عفماتك مستكقوه إيه ودك كيني واو حقيقي لا يمانتا إن لحي أطوان قف حنو كاسي لقاح لي بلسي لأتكيي ميراها دلك كيني لقاسو قلي يؤدن ولو أي جران dad muwaadiniina oo wadanka Kenya u dhashay oo si joogta ah iyagu dalka ugu soo laabanayay maalmihii la soo dhaafay yasiir sawirdeere VOA Nairobi
ku soo dhawaada dhageystayaal markan barnaamijka galka baarista waxaana la socodsinaya Harun Macruuf
dabayaaqadii bishii December ee sanadkan soo dhaafnay ayaa dhaqaatiirta Shiinaha ay ogaadeen in xanuun sida hargabka ah ay dad badan ugu dhimanayaan magaalada Wuhan ee bartamaha waddankaasi. Shiinuhu waxa uu cudurkan jiritaankiisa ku wargeliyay hay'adda caafimaadka ee adduunka 23 bishii December 2019. Dhaqaatiirta caalamku waxay ku eedeeyeen Shiinaha inaysan si daah furan u shaacinin xanuunkan maalmihii ugu horeeyay, isla markaana aysan caalamka la wadaagin xogtii loo baahnaa. لكن waxaa markii ba soo baxday hadana in Shiinuhu ay garowsadeen khatartiisa waxayna bilaabeen inay qaadaan talaabooyin adag oo ay kula dagaalamayaan xanuunkaasi kuwaas oo ay ka mid ahaayeen hakinta isu socodka iyo safarada dadweynaha iyo waliba dhismaha isbitaalo waaweyn oo lagu daweeyo dadka uu soo rito cudurkan inkastoo ay Shiinuhu qaadeen talaabooyin dad badan badbaadiyay waddankaasi gudihiisa iyo caalamkaba haddana marka la eego taariikhda cudurradan hargabka waxay ahayd ayaa la leeyahay inay Shiinuhu lahaadaan feejignaan iyo diyaar garow ka badan inta laga arkay maadaama waddankaasi uu waayay aragnimo hore u lahaa cudurrada hargabka Dr. Yasin Gardo waa dhaqtar Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada uu ka soo unkamay cudurkan ee Wuhan halkaasi oo ilaa haatan uu ku sugan yahay
xanuunkan iminka wuxuu ka soo bilaabmay coronavirus baa la yidhaahdaa faamiligan waxay ku nool yihiin xayawaanada duurjoogta ah ee aan bini'aadamka noolayn iyo bini'aadamka way ku dhacaan marka haddii uu virusku uu kasoo gudbo xayawaanka uu bini'aadamka yimaado jidhkeenii ma difaac hore ugama samaysan marka laqasigiisu uu ku adkaanaya sababta ay Shiinaha ugu soo bilaabmayna waxa weeye halkan Shiinaha aan joogo waxa jira taqammo ay leeyihiin oo ka mid ah inay oraan in xayawaanadan wildlife ka ah marka dhaqankaasi wuxuu soo bilaabmay muddo hore oo 1970-aadkii markii abaar ay ku dhacday waddanka Shiinaha ayaa dawladdu waxay dhiirigelisay inay magaraysaa industry-ga wildlife ka la furo marka taasal ay loo badinayaa in ay xanuunadan markasta ugu soo laabanayaan waddanka Shiinaha marka xanuunkan ugu dambeeyay imanka COVID-19 ka ama coronavirus 2019 ka la yiraahdo waxa loo badinayaa inuu laga qaaday part oo ah feedmarka waxa inagu nidaahno intermediate hostigiina uu ahaa xayawaan la yiraahdo pangolin
waa gartay bal waxaad ka hadashaas sida dhaqsaha leh ee uu adduunka ugu faafay iyo waxa suurageliyay
sababta keentay inuu aadka u faafay waxa weeye xanuunkan waxa xilliga uu bilaabmayay xanuunku ay dadku kala qaadayeen waxa xilligii ay Shiinaysku ay ku jireen New Yorkoodii ama ay ku jireen sanadkoodii usbaa marka dad badanta adduunka aaday oo xagga Shiinaha ka tagay iyaga dadka Shiinaysku laftoodina gobolladooda ayay ku laabanayeen marka magaalada Wuhan aan joogno marka waxa ku noolaa 15 million 5 million oo ka mid ah ka baxay magaalada marka waxa loo badinayaa 15 milyan inay qaadeen oo adduunka kala geliyeen sideeda kalena xanuunkan COVID-19 ka nature-kiisa markii badan inkastoo wax badan lagu ogeyn haddana faafitaankiisu uu ka badan yahay marka la eego epidemiologically uu ka badan yahay rate-ka uu ku faafayo xanuunadii ka horreeyay ee SARS-kii 2003-dii ama kiisa weyniga 2012-kii ka bilaabmay Laurentian Mas ama Ebola iyo kale
in ka badan 3,000 oo qof ayaa dalka Shiinaha ugu dhimatay cudurkan kiisaska laga diiwaan geliyeen waxay ka badan yihiin 80,000 maalmihii ugu dambeeyayse waxaa muuqanaysay in Wuhan ay ka soo kabanayso cudurkan waxaana dhowr maalmood oo isku xigta aan la soo warin xaalad cusub oo cudurkaasi ah haddaba sida ay Shiinuhu u maamuleen xanuunkan iyo soo kabashada xilligan waxaa mar kale ka waramaya Dr. Yasin Gardo
markii ay magaaladu bilowgii uu ka bilaabmay horta lama ogeyn oo ila iyo December January oo bishii kowaad ah dawladda Shiinaha kuma dhawaaqin in lamana sheegin. Marka January 20-kii wixii ka dambeeyay ayaa si shaacsan oo dhawaanihii u sheegtay jeenis ku sheegay miiska la geliyay. Marka inta hore dadku ma ogeyn waana takantay in dad badan uu ku faafay xarunku. Marka January 20-kii wixii ka dambeeyay waxay sababtay in magaaladii la xiro ay dadkii ku yaacaan suuqyada iyo waxa weeye meelahi wax laga soo gelin jiray. Marka si waxa loo xiray aan waxa weeye dadka loo sii sheegin oo habeen kaliya anagu hurina ayaa labadii habeennimo inta lagu dhawaaqay tobankii subaxnimo magaaladii la xiray. Marka markii hore waxaa dhacay baanik in suuqyada lagu cararo sida kaarkiisa iyo meelo kale. Haddana waxaa soo duunaatay stage kale oo ah in cuntadii xoogaa garaabta soo yaro noqoto maadaama magaaladu ilaa 12-20 cisho yaro xidhnay. Haddana waxaa soo dibboonaatay in leefalkii xiritaanka kor loo qaado oo la yidhaahdo markii hore magaalada lama bixi karo unbahayda imanka waxa weeye tagaasidii magaranaysaa gawaadhidii dadku lahaayeen in la joojiyo. Imanka waxaan ku jirnaa heer ah inaan qof kastaaba gurigiisa ka bixi karin. Marka xaaladdu way soo roonaanaysaa laakiin jeenisku waxay isku dayayaan inaan hal mar oo kale haddana nambarku kor u kicin. Marka
cudurkan haatan waxa uu ku faafay guud ahaan dunida waxaana uu gaaray wadamo iyo degaano gaaraya 177. Guud ahaan kiisasku waxay kor u dhaafeen 300,000 oo kiis, dhimashaduna waxay ka badan tahay 13,000. Wadamadii ugu dambeeyey ee uu soo gaaray xanuunkan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo 16-kii bishan Maarso ku dhawaaqday in laga helay qofkii ugu horreeyey oo ah nin Soomaali ah oo ka soo laabtay gobol ku yaala Shiinaha. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waa dhakhtar cudurrada guud, waxaana uu ka mid yahay guddi dhakhaatiir caafimaad ah oo si dhow ula shaqeysa wasaaradda caafimaadka ka hortagga cudurkan.
Cudurka coronavirus ee Soomaaliya laga helay waxay ka dhigan tahay in xaaladda Soomaalida isbedelayso ayaa ka badan ay halkaas imaan karayso. Waxaa kaloo ay ka dhigan tahay in dadku ay bilaha furaan oo tilmaamaha dadka khubarada ah ee waxaa ku takhasusay ay sheegaan ay qaataan. Waxaa laga yaabaa in dhaqdhaqaaqooda iyo xorriyadooda la xayiro. Waxay la mid tahay in khatarta adduunka ka jirtay
laakiin Soomaaliya miyaa la dhihi karaa markaad eegto adeegooda caafimaad iyo xaaladdu siday ahayd xanuunkaas oo si baaxad leh u gaadha dadka ama faafa? Ilaahay ma faafiya, laakiin haddii uu faafo Soomaaliya ma leedahay kartideedii?
Su-aal fiican, su-aal fiican. Laakiin haddana haddii dadku caqli la yimaadaan oo tilooyinka qaataan oo qof walba mas-uuliyaddiisa u qaato oo oday walba mas-uuliyaddiisa qaato hooyakasta mas-uuliyadda ay qaadato ninkastoo shaqaala mas-uuliyaddiisa qaato dadka dhan qof walba suuqa u mas-uuliyaddiisa qaato qof walba hadduu qaato gacanta isqabsano waxaa suurtagal ah inaan yarayno oo ay naga yaraato. Laakiin dhaqanka dadku u dhaqmaan oo hargabka uga dhaqmaan waa mid runtaa kusheegaya khatar badan gelinaayo. Mana taqaano Soomaaliya hergab kara cudur boo ma taqaano, laakiin sistemkeena caafimaadku kuma filna. Maxaad karta anaga nagarta si keliya ku filnaa weyse anaga haddii joogna.
Dowladda Soomaaliya waxay muddo kooban joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa. Sidoo kale waxay go'aamisay in 14 maalmood oo karantiil ah la geliyo dadka soo galaya waddanka. Waxaa kaloo dowladdu ay muddo 2 toddobaad xirtay iskuullada iyo jaamacadaha. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegooda caafimaad uu hooseeyo. Sannado badan oo dagaalo ay ka socdeen waddanka iyo maqnaanshaha dowlad adag oo bixisa adeegyada aasaasiga ah dartood. Dr. Yaasiin Gaard oo ku sugan magaalada Wuhan waxa uu leeyahay wax badan waxay ku xiran yihiin dowladda Soomaaliya sida ay caalamka uga raadsato kaalmadii lagu baari lahaa cudurkan, iyo weliba dadweynaha Soomaalida oo laga doonayo inay iyaguna yareeyaan safarada sixadoodana ay ku dadaalaan.
Xanuunku wuxuu noqday iminka pandemic uu noqday oo adduunka dhan meel uu kaaga imaanaya mataqaanid Wuhan keliya maaha, Shiinaha keliya maaha, Xalyaani maaha, meel uu inooga imaanaya mare. Ta koowaad ayn samayn karna dowladdu hadday nahay waxa weeye dowladdu waa inay isku daydaa in shaybaagtii la keeno. Oo marka koowaad Soomaaliya inta iminka waan jeegareeyey kuma jirto wadamada Afrika ee shay baad ka sameyn karaa in xanuunkan marka lama garan karo waxa uu xanuunka yaan qabi yaan qabi xanuunkan astaamihiisu ma baa kuwa qeexan oo waxa weeye waa iska hargabo kale ayuu muuqan karaa dadka qaar baan lahayn ba astaamo qof baa wuxuu ku jiraa wax waqti huriskiisii oo markaas uu dhexiyay oo dadkii faafin kara marka qofkii iska shakiyo si looga hortago dowladda Soomaaliyeed wax loo gudboon inay sida ugu dhaqsaha badan dhibidihii socda imika ugu dambeysay ka caawinaysay wadamada inoo dhowdhow Tanzania oo kale maalin dhow tolay sameeyeen oo loola wadaagay hidde-sidihii fayraskan loona tababaray marka inagu waa codsan karnaa inkastoo aanan hubin inay already ba codsadeen laakiin haddaanay samaynin imika waxaan ku buurin lahaa inay sameeyaan CT scanadii lasii diyaariyo diyaargarow adag la sameeyo waxaan moodaa dadkeenu inay isku aaminayinba bahalkan yaree termometerka robotka lagu jagaranay kaas annaga ama halkan Shiinaha ama meel kale ahaatee ilaa January uu yaalay haddana xanuunkii muu toojay qof kastaana gurigiisa dhigan kara mana aha qof kasta oo xumad leh xanuunkii uu qabo ama ma qabo hadday noqoto bulshada Soomaaliyeed waxaan ku buurin lahaa inay horta safarada unnecessary-ga iska yareeyaan oo maadaama imika adduunkii xanuun ka faafay weliba dadka xanuunada hore qabay oo haddii aad dhiig kar lahayd haddii aad inaad gurigaaga iska joogtid oo aanad safarro Kenya ama Ethiopia aan necessary aanad aadin oo aad waxa weeye airboodada dad badan baa soo waqti muuqata aad iska joogto gurigaaga damcaha dhaqdaan damcaha dhaqashadu aad iyo aad ay muhiim tahay markasta aad dibadda ka timaadid waa inaad gacmaha dhaqatid xagga inaynu mask xidhanno oo baharka afka lagu xidho xeerka miinu gaalin laakiin dadka dhaqaatiirta oo kale ee la tacaalaya ama airboodada jooga oo kale aad inay isku ilaaliyaan oo ay xidhaan iyagana waa muhiim deegaanada Soomaaliya joogana waxay la gudboon inay arrinta shaybaarka aad uga shaqeeyaan.
Haddaba maxaa looga hortegi karaa xanuunka coronavirus? Daawase ma loo hayaa? Inkastoo dhakhaatiirta ugu waaweyn dunida ay weli taxaddar ka muujinayaan inay jirto daawo lagula dagaalamo cudurkan ilaa ay tijaabooyin saynis ah xaqiijiyaan, haddana guud ahaan caalamka waxaa ka socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan dhakhaatiir kala duwan oo ay ku doonayaan inay noqdaan kuwii ugu horreeyay ee soo saara daawo ama tallaal looga hortago cudurka coronavirus. Tartamada ugu adag waxay ka socdaan wadamada Shiinaha, Maraykanka, Australia, qaaradda Yurub iyo meelo kaleba. Dr. Xasan Xaaji Maxamed Shuuri waa dhakhtar cudurrada faafa, waxaana uu xilligan madax ka yahay qaybta karantiilka bukaanka cudurka coronavirus ee wasaaradda caafimaadka ee Dubai.
Collaboration waa jiraa oo waxa waaye WHO-da qayb weyn ay ku leedahay. Marka ilaa iyo hadda yacni gruubka oon ugu rijada fiican oo maaragtay listii ay leeyihiin maaragtay jaaniska ugu fiican ee inay horey wax u soo saaraan ay ugu badan tahay waa istadigan maaragtay San Diego Biotech Company-ga oo collaboration la leh Duke University iyo National University of Singapore waxay joogaan hadda phase 3 oo aadanay ku tijaabiyaan. Prospect waxaa laga yaabaa 6 bilood in ayaga aan uu shaqeeyo. Haddii research-tigaas maaragtay human marka hadda ay ku tijaabiyaan aadamiga oo difaac fiican jirkooda uu soo biyo.
Bal waxaad wax yar ka sheekaysaa xanuunkan marka laga hadlayo waa caabuq baa la yidhahdaa. Caabuqana daawooyin haddaba lagu daweeyo way jiraan adduunka. Sababta daawooyinka jira aysan u daaweynin xanuunkan maxay tahay?
Walaal su-aal aad u fiican waay. Horta anaga caabuq marka la yidhahdo waa moogtahay sambabka oo infection ku dhacay maaragta. Caabuqaas marka waxyaalo badan oo kala duwanaa keena. Waxa ugu badan oo keeni jiray waa nooca jeermiga la yidhaahdo bakteriya. Bakteriya de waa laga adkaadaho waxaa la isticmaalaa antibiyotic. Antibiyotikgaasa marka qofka la siiyo haddaa xusuusatid hargab markuu qofku ku dhaco hargabkaas waa ku xumaadaa. Marka le hargabku waa ku xumaadaa waxa waaye viruskii wuxuu daaqada u furay bakteriya inay soo gasho qofka jirkiisa u baqa ku noolay dabadeedna uu qofkii xanuunkii ku zaaido oofo kale uu ku noqdo ama qaar jeer balse u yaqaani. Waxaa lagu daaweynaa antibiyotic. Kan marka muxuu uga duwan yahay? Kan waxa weeye wax bakteriyadii ka sii yaryar oo la yidhaahdo virus. Viruskii oo ah mid cusub. Marka sababta caabuqyadii hore dhin aan u daaweyn jirnoosan dhibaysan kulahayn waxay u badnaayeen bakteriya. Bakteriyana waxaa lagu daaweeyaa antibiotic oo meel walba available-ka ah. Laakiin markuu noqdo virus waa ka duwan yahay daaweyntiisi. Daawadiisii heliddiisii waa dhib, waa qaali, meelaha badan adduunka cariiri ay ku tahay. Waana virus cusub oo ma hubti daawadan aad siinayda inay taa mid shaqaynayda in kale waa on clinical trial ku tijaabi maarka.
maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay dadka baraha internetka ku dhiibanaya talooyin ku saabsan daawooyin dhinaca dhaqanka ah oo loo adeegsan karo daweynta cudurka coronavirus. Haddaba arrimahaasi maxay ka qabaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed? Waa kan Dr. Maxamed Maxamuud Fujay.
Waa maxay ayaa dhigaystay aniga culimada maxamuud weydaan aniga ka hadlay nin culimaha suuqaas xarfadale oreed waxaa idinka cudurka waa dilbi aan galnay waa waxaas aan galnay waa ahan la yidhaahdo laakiin waxaan rabaa inaad ku dartaan tilmaamaha ee dhakhaatiirta ana ulifsiliya dadkii laga qaybgalo saxba kuu racsanhay anigu maanta ka cadhaya daawahyadaa la sameynaya ma anfacaso waxaan aragnay nimanka culimada ah ee waxaas ka hadlaya waa dadka mijaawaadka sameeya anigu midii jiray waxa la xusuudaa laakiin cilmi ku fadhisaa ma ii sheegi karaa dublicatin intuu sameeyey uu dad nooc covid 19 qaba uu siiyey daawadii oo ku rasmiyey sheegi karaa nama jirto cudurka maan sheegarin weli lama keeni karo marka waxaas waa dad kale mare habaabisay ku sameynayaan laakiin nin baa hadda koor waxaa la yidhi waxaa maxaa ku caafimaadka isagoo cudurkii layga daaweeyaay wuxuu yidhi cag maroodi biyo gale ayuu ka cabaynaa ku reeta cag maroodi biyo gale marka suurtagal maaha waa idan habaabisay waana gara karaa waxaas waxyaalaha dhaqanka ah laakiin dadka harkabka dhanba haddii harkabka fashin waa lagu daaweeyaa malaga waa lagu daaweeyaa nina dhanaan waana cunaa waa fashinmisii waa ku daranka maga diin ayaanay waxaas laakiin waxaa intaas iga daran inuusan kugu dhicin aan ka shaqeyno ayaa midaana waxa way marku kugu dhaco aasaas iskaga daaweynta waa inaan dhammaantiin gacanta isu qabsano cudurka primary prevention inuu isagoo kugu dhicin waa inaan annaga inu istaagay tusaalaha haddaan ku mulayo cudurka la yidhaahdo shadeecada haddii aad tallaalan tahay kugu dhicin maa saaxiibi marka waa inaan annaga inaan ka shaqeyno cudurka inuusan kugu dhicin oo aanu qaadano tilaabooyinka loo fridayn kara cudurkii annaga inaanu ka saartin marka qodobkaas saasa aan jawaabaya daawada ah saasan la yeelo iyo saasan la yeelo wixidas marka ku dhaco gabalkood sikaalay baahay marka mamalabii waxaan keenaynaa iyo yeelin baa sida ninka i c u u baan waa ka hadalku waa halkaas
kasoko haddaba argagaxa uu xanuunkani ku abuuray dadweynaha dunida iyo sida dhaqsaha leh ee uu ku faafayo waxaa haddana jirta xaqiiqooyin ah in dadka intooda badan ay ka soo kabanayaan xataa dadka da-da ah oo uu ugu daran yahay qaarkood ayaa la arkay inay ka soo bogsadeen cudurkan sida uu la kulmay Dr. Xasan Xaaji Maxamed Shuuriye.
Walaa waxyaalaha aad aad cajaabka waxa waaye 84 jir Iraaniya oo inta shambabkiisii maaragtay completely maaragtay viruskaas oo qolof camal ka dhigay i c u la geliyey daawadaa la siiyey intubationka tubooyinka ku neefsaayo oo dhan inta ka badbaaday laga bixiyey maaragtay istaagay oo asalaamu calaykum aa isdhahdeen iduu xalala wax aada u farax badanaya.
Intee in la-eg buu sii jiri karaa cudurkani ama uu nala sii joogi karaa?
Estimation dad badan oo public health-ga iyo epidemiologist oo qiyaasay waxa oon la qiyaasayaa inuu viruskan la joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano.
Waa gartay marka maxaa lagu saleeyay?
Laakiin waxa isbeddel keeni kara haddii vaccine-ka sanad ka yar la helo, waana iska dhib badan tahay vaccine ilaa iyo mass production loo suubiyo 1 sano inuu inta heshid isla markaasna population-kii la wada tallaalo. Taas haddii la helo waxba isbedeli kara. Haddii kaleeto viruskan pandemigiisu 6 bilood waa soconayaa maaragta.
Waa garta waad daweysaa hadda dad maaragta xanuunkan ku dhacay waanad soo aragtay waxa ugu wanaagsan ee looga hortegi karo waa maxay?
Habka ugu fiican oo looga hortegi karo waxa weeye viruskan horta waxuu ku gudbaa neefta oo droplet, inkastoo shalmaana daraa WHO-du ay tiri xataa wuxuu noqon karaa airborne oo hawada kaleeto haduu galo muddo badan joogo waa ku gudbi kartaa, laakiin basically anaga intaan ognaha waa droplet. Gacnaha marka dhaqida lagu leeyahy gacnaha hala dhaqdo waxay ku soculaysantaha waxa weeye haddii aad meeshaas taabato lagule markaan leenahay indhaha taabana viruska wuxuu u baahan yahay liquid waxa oo maaragtay u fududeeya jirka aadamiga inuu galo. Marka indhaha oo kale ilintiiyaa jirta moogtaa, marka haddii gacantaadu dheerta indhahaaga aada ku marmarto waa u fududahay inuu gudbiyo. Marka handi hygiene-ka waa priority one. Qofka waxaan dhihi jirna maaragtay wejigaaga iyo indhaha iyo xataabani, laakiin hadda habkan ugu fiican anagu meeshaan aan ku niraan waxa weeye gacnahaaga oo aadan dhaqin oo nadiif ahayn ha ku taabanin maaragtay indhahaaga iyo wejigaaga. Marka optionkaasi waa ka ilaa ma jiro vaccine aad siiso qofkii, ma jiro daawooyin ka hortago hool la siiyo. Waxa keliya soo haray waxa waaye personal hygiene, qofka nadaafadiisa inuu ilaaliyo maaragta kana fogaado meelaha maaragta ee dadka badan iskugu imaanaya.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idinkaga tegaya nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa. gurdow waxaad dhegaysan doontaan doodii gabneyd xubintii umuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruux inuu akhriyo.
mahadsanid. nin wariyaha oo ka howlgeli jiray mid ka mid a telefishinada islamarkaana aad looga yaqaanay dalka Zimbabwe ayaa noqday qofkii u horreeyey ee dalkaasi ugu dhinta xanuunka coronavirus. Sororo Makamba oo da'diisu ay ahayd 30 jir ayaa lagu arkay calaamadaha coronavirus kadib markii uu ka soo laabtay socdaal uu ku tegay magaalada New York. mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in ninkan cusbitaalka la dhigay horaantii bishan, islamarkaana la raadinayo dadkii uu la macaamilay. dhinaca dalka Talyaanigana, haddii aynu eegno dadka oo si aada muddooyinka ugu dambeeyey xanuunka coronavirus ugu dhimanayay, ayaa salaasada maanta lagu soo warrabayaa in maalintii saddexaad oo xidhiidha ay tirada maalinlaha ay hoos u dhacday. 601 qof oo maalintii isniinta u dhintay ayaa muujinaysa dadaal marka loo eego maalintii sabtidii oo ay xanuunkaasi dalkaasi ugu dhinteen ku dhowaad 800 qof. dalka Talyaaniga ayaa sheegay in xanuunkan dalkooga ay ugu dhinteen in ka badan 6,000 qof, taasoo ka dhigaysa dalka labaad ee tirada ugu badan ay xanuunka ugu dhinteen.
dunidu weli waxa ay dagaal xoogan kula jirtaa sidii loo xakameyn lahaa fayraska coronavirus faafitaankiisa, waxaana sii kordhayso tirada dadka uu soo ridanayo cudurkaasi amaba uu dilayo. waxaa dalka Mareykanka oo keliya isniintii shalay aheed ku dhintay tiro kor u dhaafaysa 100 qof, waana maalintii ugu dhimashada badneed. haddaba sidee ayay dunidu uga jawaabtay xanuunkan? waxaa warbixintan inoo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
xanuunka coronavirus ayaa dadka uu ku dhacayo iyo kuwa uu u dhimanaya ay soo kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa. dunida oo dhan, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, waxaa tirada dadka uu ku dhacay ay gaartay in ka badan 375,000 qof isniintii shalay. waxaa dunida ugu geeriyooday xanuunkan ugu yaraan 16,000 qof. dalkan Mareykanka oo keliya waxa uu ku dhacay xanuunka in ka badan 340,000 qof, dad 500 ka badanna way u dhinteen. 180 milyan oo qof ayaa loo sheegay inaysan guryaha ka bixin. isniintii shalay ayay ugu darayd Mareykanka oo waxaa lasoo wariyey dhimashada ilaa iyo 100 qof. yurub ayaa hadda noqotay halka kaalinta koowaad kala baxday Shiinaha xagga tirada dadka u dhimanaya cudurka. gaar ahaan dalka Talyaaniga ayaa hadda noqday ubucda fayruska ee dunida. waxaa ku dhintay in ka badan 6,000 qof, ku dhowaad 460,000 qofna uu soo ritay inta la xaqiijiyey. marka la eego sida dunidu uga jawaabtay cudur aan dawadiisa lahayn si xawli ahna bulshada ugu dhex faafaya, inta badan dalalka Yurub iyo Mareykanka ayaa qaatay siyaasadihii ay qaateen Shiinaha iyo dalal kale oo qaaradda Aasiya ku yaala sida Singapore iyo Kuuriyada Koonfureed si ay u xakameeyaan faafista xanuunkan. shaqaalaha badankooda ayaa loo sheegay inay guryahooda ka soo shaqeeyaan. iskuulladii, maqaayadihii iyo goobaha aan daruuriga ahayn ee ay bulshadu ku kulmi jireenna albaabada ayaa loo xiray. awliga uu fayraskan ku faafayo ayaa dunida ka maagtay. agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros Adhanom oo shalay xarunta hay-adda ee Geneva ka hadlayay ayaa yiri
cases of COVID-19 have now been reported to WHO from almost every country in the world. That's heartbreaking.
dadka badan 300,000 oo qof ayuu ku dhacay xanuunkan, ku dhawaad dal kasta oo dunida ahna waa uu gaaray. taasina waa qalbi jab. xanuunkan saf markaa si xawli ah ayuu ku socdaa. waxay ku qaadatay 67 maalmood marka laga soo bilaabo maalinkii kiiskii ugu horreeyey lasoo wariyey inay tiradu gaarto 100,000. 11 maalmood ayay ku qaadatay in uu 100,000 oo kale ku dhaco, bal qiyaas 100,000 ee saddexaad in uu ku dhaco waxa ay ku qaadatay 4 maalmood oo keliya.
Dr. Adhanom oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wada jir u qabteen madaxa xiriirka kubadda cagta adduunka Gianni Infantino oo WHO kala qayb qaadanaya gudbinta fariimaha lagu la dagaalamayo xanuunkan ayaa yiri xanuunkan loogama guuleysan karo isdifaac kaliya.
You can't win a football game only by defending, you have to attack as well.
Kuma guuleysan kartid ciyaar kubada cagta ah adigoo un difaac gala. Si aad u guuleysato waxaad u baahan tahay in aad weerar qaado, in dadka la karantiilo oo bulshadu aysan meel isugu iman, iyo tallaabooyinka kale ee lagu taliyay dhammaantood waa kuwa muhiim u ah gaabinta xawaaraha xanuunku uu ku socdo. Laakiin xanuunkan waxaan uga adkaan karnaa oo keliya innagoo weerar xoogan ku qaadna xeeladna adeegsana.
FIFA ayaa WHO kala qayb galaysa olol loogu magacdaray gudbi fariinta si corona meesha looga saaro. Ololahan ayaa xambaarsan shan talo oo dadka ay uga hortagayaan faafista cudurkan, kuwaas oo kala ah gacmaha oo la dhaqo, qufaca iyo hindhisada oo dadka laga ilaaliyo, wejiga oo aan la taaban dadka oo aan isu dhowaan, iyo inaad gurigaaga joogto haddii aad xanuunsan tahay. Waxaa ololahan ka qayb qaadanaya ciyaartoy caan dunida ka ah oo 28 ka badan, waxaana fariimahooda uu muuqaal video ah ay ku gudbin doonaan 13 luuqadood. Madaxa FIFA Gianni Infantino ayaa ka hadlay doorkooda.
The FIFA teams includes of course the greatest footballers in the world, but also our 211 member countries and the 6 continental.
Kooxaha FIFA ee ka qayb qaadanaya ololahan ayaa isugu jira ciyaartoyda ugu caansan dunida, 212 wadan ee xubnaha ka ah FIFA iyo 6 xiriir goboleed. Innagoo wada jirna ayaanu fariimo video iyo kuwa farshaxan oo aanu fariimahan caafimaad ku gudbinayno bilaabi doonaa maalmaha soo socda.
Gianni ayaa yiri fayruskan waxa uu dunida tusay laba arrimood.
This virus has shown to all of us two things. One is how vulnerable we are, and the other how global the world has become.
Fayruskan waxa uu na tusay laba waxyaabood. Marka koobaad waxa uu na tusay sida dunidu ay u nugushahay, marka labaadna waxa uu na tusay sida dunidu ay guri qura u wada tahay. Waxaan hore loo arag waxay u baahan tahay in la qaado tallaabooyin aan hore loo arag. Dhibaato dunida oo dhan haysatana xalkeedu wuxuu ku jiraa dunida oo meel uga soo wada jeedsata. Waa in aan xaqiijinaa in aan ka soo kabanno dhibaatadan innagoo wada jirna, waayo waxaanu nahay dad mida oo ku midaysan bani aadamnimada.
Dalka Koonfur Afrika oo ilaa iyo hadda tirada dadka uu ku dhacay Afrika ugu badan, dowladdu waxay ku dhawaaqday 12 maalmood oo dalkaasi wax walba hakad la gelinayo oo dadku aysan guryaha ka bixi karin. Ilaa iyo 402 kiis ayay diiwaangeliyeen. Masar waxa uu ku dhacay 366 qof, 19 qofna way u dhinteen. Iskuulladii iyo jaamacadihii ayaa la xiray. Duulimaadyadii caalamiga ahaana waa la joojiyey. Waxaa kaloo habeenkii laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa iyo 6 aroornimo la xiraya dhammaan goobaha kale ee ganacsiga ama ay dadku isugu yimaadaan. Aljeeriya waxaa laga helay 203 qof, Tunisia 98 qof ayaa laga helay, waxaana ciidamada lagu daadiyey wadooyinka si ay u hirgeliyaan xayiraado ay dowladdu soo rogtay. Senegal 97 qof ayaa laga helay. Soomaaliya waxaa ilaa iyo hadda ay dowladdu sheegtay 1 kiis in laga helay. Haddaba diyaar garowga Soomaaliya intuu la eg yahay? Dr. Yasiin Axmed Nuur oo ka mid ah guddi ay dhowaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed u magacaabeen kahortagista corona ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Cudurkii jireen ahay, laakiin waxaa waaye aniga cod qabaan ahay Soomaali wax dhibaataho badan u geysan maayo cimilada aan ku nool nahay iyo viruska aan naqaano nooca uu ahay. Laakiin hadda waxaa soo baxay viruska naftiisa intuu jiska kusoo jiro wadda kale uga gudbayo, xataa inuu isisii bedelayo. Marka maxaa la yiraahdaa, wallaahi scientifically xataa coronaviruska hadda cid si fiican u fahmi kartaa ma jirto. Horta tallaabooyin aysan dunida qaar badan oo kamida aysan qaadin ee Soomaaliya qaaday, arbaabka way xireen, jaamacadihi waa la xiray, iskuulada waa la xiray. Tallaabo intaa kasii badana inay dowladda qaado waa laga yaabaa. Waxaa laga yaabaa degmooyinka xamar ku yaala in la kala xiro, gobolada in la kala xiro. Waxaana waa hore aan u sameynay waa 7-kii koleeraha marka oo dhacayo xamarkii 3,000 ee ku dhimatay gobolada kulli Soomaaliya waa la kala xiray. Dadkii waagaa jooga iyo dad aqoonteeda lana way joogaan. Marka adiga waxaan rajaynaynaa dee maxaa la yiraahaa waxa inaan ka hortagna maahane, waxaan iska dhicin karna maaha. Hadduusan Ilaahay farag noo furin, Ilaahay cudur soo ma dejin, uusan daawadiisa keenin, marka aad wax ilaahay noo gaaro laakiin dadka waa wadna kana helno bukaanka qabana waa wadna wasaaradda caafimaadka dadal xog leh ku jirtaa marka ilaahay aan baxino wax kale ma hanan mana qaad
Cabdirashiid Khaliif madaxa hay'adda Heritage ee fadhigeedu yahay Muqdisho oo hay'adiisu ay gacanta ku hayso daraasad ay ka sameysay xaaladda kaabayaasha caafimaadka ee Soomaaliya ayaa isna ka warramaya
colaad waa maasantahay runtii viruskan coronaviruskan adduunka si sudfaa buu ku soo galay runtii aad baa xaaladeena caafimaad ee Soomaaliya aad bay u hooseysaa adduunku WHO baa badanaa hay'adda maalaha caafimaadka adduunka baa ka hadashaa wadamada raba caafimaadka inay habaystaan waxa laga filayo ama waxa normalka ah annaga marka waxa dhici karta kunkii qof in afar dhakhtar iyo bar meelahaas la rabo inay haystaan annagu kunkii qof iska daaya labadii kun oo qof baan hal dhakhtar haysan haddaan soomaali nahay aada baa xaaladeena caafimaad u liitaa qalabkan kale iyo dadkan in la dabagalo markay carada soo galaan haddii xanuun qof wata u yimaado in la dabagalo iyo in maaragtay dadkii la daaweeye iyo wixii nooma diyaarsana oo runtii aada baa annaga iyo dalal badan oo nala mid ah aan u liidanaa marka runtii xanuunkusu khatar u yahay oo hadda tayaanigu ay daliil u tahay inuu khatar yahay maalintii 800 qof ay dhimanayaan runtii soomaalidu waxaa mooda xoogaa in maadaama duruufahan la isku ogyahay in si loo macnaha dadka soomaaliya jooga si ay xoogaa isaga maaragtay isaga fududeysanayaan
inkastoo soomaaliya ay joojisay diblomaadadii caalamiga ahaa tallaabooyinkalena ay u qaaday si loo xakameeyo xanuunkan ayaa haddana dad badan waxay shaki ka muujinayaan si xayiraadaasi ay u saameyn karto ciidamada shisheeye ee dalka jooga iyo shaqaalaha ajnabiga ah ee ka howlgala xerada xalane dadkaasi waxaa ka mid ah Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo wax ka dhiga jaamacad ku yaala dalka Norway dhawaana ka soo shaqeeyay xerada xalane
mahadsantahay Maxamed Xuseen dhamaantii waad salaamayaa ummada Soomaaliyeed waad salaamayaa waxa ugu muhiimsan oo la isku dayo in la xakameeyo waa socodka dadka waxa qofkii ku dhacay waxaan leeyahay si uu dadka u sii gaarsiin gurigaaga joog marka Soomaaliya oo kale yaani markii airport-ki diyaaradii shacabkana ay xiran yihiin oo wadankii gudahiisii isaga tallaabay ama dibadda aaday kuwii kale oo ama kuwaan qaramada midoobay ama kuwaan ciidamada sheeye ay socdaan waxa weeyaan khatar inteeda leeg bay leedahay sababtoo ah waxaan laga hadlayaa cudurkan hal qof baa intuu maxay ahayd hadduu isaga qabo wadanka soo galo intaasoo kun oo ruux qaadsiin karo
ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa hoggaamiyaasha dalka G20 ee warshadaha horugu Mareykanka dalbaday inay Afrika ka caawiyaan inay la tacaasho coronavirus iyagoo sameynaya deyn cafin isla markaana siinaya $100 billion oo maalgelin degdeg ah saynisyahannada caalamka ayaa sheegay in helista tallaal looga hortago xanuunkan inay qaadan karto ugu yaraan sanad waxana ay ka digayaan qasaaraha nafeed iyo mid kamaadi ee uu dunida u geysan karo xanuunkan inta dawadiisa laga helayo
Maxamed Cabdi Xasan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da
dhageysiyaal markana ku soo dhawaada barnaamijka muuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa la socodsiinaya
kulayntu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka kadib markii uu faafay xanuunka uu keeno viruska corona dalka Mareykanka waxaa hoos u dhac ku yimid dhaqaalihii dalka haddaba sidee ay arrintani u saameysay dhaqaalaha iyo ganacsiga su'aashaas iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Dr. Cabdixafiid Shaaci oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent ee gobolka Ohio Dr. Cabdixafiid waxa uu markii hore ka hadlay ganacsiyada ay dhibaatada dhaqaale ka soo gaadhay xanuunka COVID-19
waa maasan Tyson Dare dhinacyada guud ahaan ay dhibaatadu soo gaarayso waa qaybaha adeegyada bixiya sida qaybaha qaybta bixisa adeega cuntada qaybta bixisa adeega soo dhaweynta qaybta dalxiiska iyo qaybta gaadiidka marka sida aad ogtahay waxaa la hakiyay ama la joojiyay isku imaatinadii iyo isku soo baxyadii iyo sidoo kale tartamo ciyaaro oo ay ugu tunweyn yihiin kuwa kubadaha kolayga iyo baseballka sidoo kale maqaayado iyo baarar fara badan ayaa la joojiyay in la fariisto hoteeladiina waa ay maran yihiin oo dalxiiskii waa la hakiyay gaar ahaan maraakiibtii lagu dalxiisi jiray sidoo kale gaadiidka dadka qaaday cirka iyo dhulkaba waa ay faaruqtaagayaan oo cid ay qaadaan ayaaba iska yar maadaama dadka lagu dhiiray geliyay inay guryahooda ku ekaadaan.
Waan gartay. Marka haddan dhinaca kale eegno, waayo dhinacyada dhaqaale ee ka faa'iiday arrintan?
Qaybaha dhaqaale ahaan ka faa'iidi kara ama horeba uga faa'iiday ciriirigan dhaqaale waxaa ka mid ah shirkadaha caafimaadka oo iyagu shaqaale caafimaad oo gurmadka u diyaar garooba aada ugu baahan. Sidoo kale shirkadaha daawada ayaa iyagana waxa ay isku dayayaan in dadaalada oo qalabka lagu baaro fayruska iyo midda lagu raadinayo tallaal inay qayb muhiima ka qaataan. Sidoo kale shirkadaha qalabka nadaafadda sameeya ayaa iyagu si weyn uga faa'iiday arrintan oo dadkii oo dhan waxa ay dalbanayaan tiro fara badan oo qalabkan ah. Suuqyada inta badan waaba laga waayey, ficirkana si weyn ayuu cirka isugu shareecay. Sidoo kale shirkadaha tiknoolajiyada gaar ahaan kuwa u adeega dadka iyaga oo guryahooda jooga iyaguna aada bay uga faa'iidayaan. Shirkadahaas waxaa ugu tun weyn Amazon oo alaabaha dadka guryaha ugu geeya, sidoo kale Netflix oo madadaalada bixisa, iyo Bloton oo qalabka jimicsiga isagana bixiya, iyaguna aada ayaa loo badinayaa inay ku faa'iidi doonaan.
Waan gartay. Marka waa dhibaato dhaqaale, inkastoo sidan aad sheegnay shirkadaha qaarkood ay faa'iideen, laakiin si guud dhaawac badan baa soo gaaray dhaqaalaha Maraykanka. Dowladda Maraykanku sidee uga jawaabtay inay arrintan xakamayso?
Dowladda federaalka, marka aan eegno qeybta kongareska iyo qeybta maamulka ee Trump uu hogaamiyo, inkastoo aragtiyahan ay ku kala duwan yihiin arrintan, haddana waxay isku dayayaan inay yareeyaan saameynta uu cudurka ku yeelan karo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee waddanka oo waxyeelo gaarsiin karta ganacsatada iyo shaqaalaha. Marka dowladdu waxa ay qaadaysaa tallaabooyin ay arrintan ay ku dhimayso saameynta ay yeelan karto. Tusaale ahaan, kongareska qeybta aqalka waxa uu ansixiyey tallaabooyin lagu taageerayo dhinacyada ay saameyntu soo gaarayso. Tusaale ahaan, waxay ansixiyeen in baaritaanka cudurka in lacag la'aan looga dhigo ciddii aan awoodin. Sidoo kale, fasax qofka haduu jiran yahay in fasax lacagtu u soconayso oo muddo laba isbuuc ah in sidoo kale dadka la siiyo, in dadka shaqa la'aantu ku dhacdo gunno la siiyo oo gunno lacaga loo bilaabo, sidoo kale in caawimaad cunto in loo fidiyo dadka u baahan. Dhanka kale, bangiga dhexe oo dhinaca maaliyadda qaabilsan isagana waxa uu si weyn hoos ugu dhigay sicirka lacagta lagu kala amaado si ay ganacsatada ugu fududaato inay lacagaha ay u baahan yihiin ay u deynsadaan. Marka tallaabooyin lagu dhimayo ciriirigan dhaqaale ayay dowladda federaalku ilaa hadda ay la timid.
Waan gartay. Waxaan xasana 2008 ama 2009 markii madaxweyne Barack Obama uu xilka dalka la wareegay, waxa uu la kowsaday dhibaato dhaqaalo aada baaxad weyn, tallaabo qaaday uu ku samato bixinayay dhaqaalaha. Marka sidee ayaa tahadda socotaa ay ugu egtahay amaba ay uga duwan tahay tii 2008?
Horta waxa ay ka siman yihiin inay yihiin xiriiri dhaqaale oo dowladdu u baahan tahay inay wax ka qabato, laakiin farqi weyn baa u dhexeeya. Tusaale ahaan, xiriirigan dhaqaale waxa uu si weyn uga duwan yahay kii 2008 oo mushkiladiisu ay ahayd mid dhaqaale ka soo askuntay markii horeba oo suuqyada maaliyadda ayaa dhibtu ay ka bilaabatay, halka kani uu yahay mid ay keentay dhibaato caafimaad. Marka si dadban ayay u saameynaysaa dhaqaalaha, halisna kuma ahan ayaa la dhihi karaa tiirarka asalka u ah dhaqaale xooggan. Tallaabooyinka lagu taageerayo shaqaalaha iyo ganacsatada halkan waxaa looga gol leeyahay middaan hadda taagan in ciriiriga dhaqaale ee xaaladaas caafimaad ay keentay in lala tacaalo. Marka uma badna in jug xoog leh oo dhaqaalaha gaarta ay dhacdo sida tii 2008, waxaana loo badinayaa in 6 bilood ilaa sanadka soo socda ay dhaqaaluhu isu soo kabi doono haddii caawimaadan uu dowladda u ka helo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, sidee arrintan socotaa hadda taagan xanuunkan viruska corona uu keenay dhaqaalaha saameynta ku yeeshay ay u saameynaysaa doorashada guud marka tartama uu kasoo baxo xisbiga dimuqraadiga kaasoo la tartami doona madaxweyne Donald Trump? Sidee arrintaas u saameynaysaa doorashada guud?
Tartamayaasha xagga dimuqraadiga iyaga lama tijaabin oo madaxweyne ma soo noqon. Hadda waxaa la tijaabiyey oo arrintani hortaala oo looga fadhiyaa inuu wax ka qabto waa madaxweyne Trump. Marka arintan koronaha waxa ay si weyn u qalqalgelin kartaa fursada Trump uu dib ugu soo noqon karo madaxtinimada sanadkan daba yaqadiis. Waa mid ciriirigan dhaqaale uma wanaagsana Trump oo isagu weligiis wuxuu ku faani jiray in waxqabadka ugu muhiimsan ee maamulkiisa uu sameeyey uu yahay kobaca dhaqaale. Marka arintaasi meesha waa ay ka baxaysa. Midda kale iyadana muhiimka waxa ay tahay waxa ay soo arintani waxay soo bixinaysaa duleelada hoggaamineed ee Trump. Marka wax kastoo isbedeli karaan bilaha soo socda, laakiin fursadihii uu dib ugu soo noqon lahaa madaxtinimada waa ay wiiqaysaa arintan hadda korona ay tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska loo yaqaano korona. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeere aad buu u mahadsan yahay. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno baraha bulshada ama social mediaha oo dunida aada ugu soo badanaya, isla markaana aysan intooda badan ka muuqanin dhexdhexaadnimada iyo tayada iyo xirfada warbaahintu ay leedahay. hase yeeshee qaarkood ay wataan muuqaalo codad iyo waxyaabo badan oo ay dadku daneeyaan, ma yihiin kuwa ku socda dariiqa saxda ee dadku ay xogta rasmiga ku helaan, mise waa waxyaabo dana gaara laga leeyahay oo aan inta badan fulinin ama aan xambaarsanayn waajibaadka warbaahinta. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Asad Cabdi iyo Sadaam Maxamed oo labaduba ka mid ah dhallinyarada warbaahinta ee ku sugan wadanka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Asad Cabdi.
adeegsiga waa maasan tahay. haddii aan ka hadlo faa'iidada social mediaha ama baraha bulshada, waxaa weeyaan mid faa'iido weyn ku leh bulshada weeye. markii hadda aanu fiirino xilligan la joogo iyo caalamku sida digitalka iyo magaranaysaaya xawliga ugu socda dhanka warbaahinta, waxaa lagama maarmaan noqotay in la horumariyo baraha bulshada iyo warbaahinta baraha bulshada oo lagu xariiro. waxaan u arkaa marka inuu yahay mid faa'iido weyn u soo hooyay bulshada. waxaa jira dad dhaqaale ka sameeya, dad waxaa jira wararkii si degdeg ku hela, xogtii waagi hore magaranaysaaya laba maalin saddex maalin kuu qaajisa inaad ogaato, hadda daqiiqada ayaad ku ogaan kartaa. sidoo kale waxaa jirta in dad badan oo kala luunsana ama kala jira daafaha dacalada adduunka ay sidoo kale ku xariiraan oo iska helaan dad islaala ay kala ishelaan. marka arrimahaas oo dhan marka aan fiirino, waxaad u malaysaa inuu jiraan faa'iidooyin badan weyba jiraane oo uu leeyahay social media.
Sadaam Maxamed,
waa maadsanta Yasiino, waa idin salaamayaad iyo bahda idaacadda VOA-da. haddii aan fiirino social mediaha horumar badan uu soo kordhiyey, wax badan oo la taaban karana way jiraan. hase ahaatee markaad fiirisid qaabka khaldan iyo sida aan wanaagsanayn ee dadka qaar u isticmaalaan, waxaa la isdhihi karaa khasaaraha uu noogu keenay ama uu noo hayo baadmoodaabriyahan dambe inuu aada uga sii badan yahay xataa faa'iidooyinkiisa. waxaa jira dad badan oo social mediaha wax ku qora, ay ka jiraan wariyaal warbaahin kale oo gaar loo leeyahay oo si qaldan warar aan tifaftirnayn oo lagu kalsoonayn gudbiya. sidaasi lamida waxaa jirta dhalinyaro qaarkood ay isticmaalaan youtube-ka oo youtubers ah oo soo gudbiya ama soo geliya youtube-dooda waxyaalo anshax xumaha oo diinta iyo dhaqankaba ka fog. marka waxaan filayaa ama sida ay muuqata in ay khasaarahiisu uu ka badan yahay faa'iidada iyo waxa uu leeyahay.
waxaan aaminsanahay faa'iidooyinka uu leeyahay ayaa ka badan khasaaraha uu leeyahay. marka la isbardhigo, saaxiibkay Sadaam waxa uu sheegay inay jiraan dhalinyaro badan oo youtube isticmaala oo ka shaqeeya warbaahinta oo si khaldan u isticmaala, anigu waxaan aaminsanahay inay jiraan dad badan oo magaranaysaaye ka mid ah dhalinyarada ama warbaahinta ahaadeen ama kuwa kale ha ahaadeen in ay magaranaysaa waxyaaba badan dadku uga faa'iideeyaan bulshada oo xogihii ay u soo gudbiyaan, dhanka kale dhaqaalaha ay ka sameeyaan oo nolol maalmeedkooda ay ka raadsadaan. dhanka kale
dowlad iyo dad kontrola oo kontrol aan ay jirto ama xadida dadka waxyaalaha beenta ay soo gudbinayaan waxa muuqata marka in khatartiisu ay aad u badan tahay tusaale ahaan waxa laga yaabaa qof inuu soo gudbiyo arimo la xariira warar dagaal oo laba beelood iyo wax lamid oo dagaalay arintii oo laga yaabo in ay soo dhamaatay ama la soo afjaray oo qofkuna si qaldan u sii gudbinaya dadkii si qaldan bay u sii qaadanayaan waxa laga yaabaa inay caro hor la kicso sidaas lamid ah in warbaahintu waxay isticmaashaa in oo gaarka loo leeyahay ama dhalinyarada ama in aan dhahno dadkan kale to warbaahinnada ama facebookyada goonida ah ama bayjijka waxay soo gelinayaan qof oo laga yaabo inuu markaas ayadaa xanaaqsan yahay ama uu caraysan yahay uu dhaaranayo uu wax gelinayo qofkii oo asagii oo dhaaranayo oo gudbinayo waxa lacankaasna waxay sii kordhinaysaa arrintii dadkii dhibaatooyinka ay dadka ku sii dhaxaysay dhanka kale markii loo eego arrintu ay ku saabsan social mediada waa wanaagsan tahay in horumarka iyo qaabka uu dunidu u shaqeysa lala sii jaan qaado hase ahaatee waxaa muhiim ah in arrinta ku saabsan kontrolida ama xadidida wararka been abuurka iyo waxa lamid a haddii aan la helin xadididaas waxaa imaanaysaa in khatare ka waaweyn inay dhacaan oo xataa dal dumin kara waxaa tusaale kugu soo qaadanayaa kacdoonadii carabta oo dhan waxaa laga asaasay ama laga abaabulay waxay ahaayeen social mediaga kuwaas ku lamida oo laga yaabo inay ka dhacaan marka social media
waa tahay Asad Cabdiyow waxyaabaha la yaab kale ee warbaahintan cusub ee baraha bulshada ku jira waxaa ka mid ah warar badan oon anshixii iyo dhaqankii warbaahinta iyo la socoshadii iyo xogtii xogta marka xog la raadinayo waa in la helaa xogta meesha ay ka timid miyaadan dareensanayn in waxyaabahan aan raadka ahayn ee maalin walba la tabinayo ee lacag uun lagu raadinayaa ay marka daba sumcaddii iyo anshixii warbaahinta ay khatar ku yihiin
yaasiino waa arrimahaasoo dhan way jiraan balse ma ahan dhibaatadu ma ahan social media ama baraha bulshada maahan dhibaatadu waxaa weeye dadkii oo dhan ayaa waxa ay noqdeen wariyaal ama kuwa ka shaqeeya warbaahinta ayagu aan xirfad u lahayn marka qof kasta oo facebook leh ama facebookiisa wax kusoo qoro ma ahan inuu yahay qof matalaya warbaahintii iyo baraha bulshada oo warbaahintu ay ugu horeyso marka ciladaas iyo dhibaatadaas waxaa qaadaya qofka shaqsiyadaas soo qoray ama mas-uulka ka ah ayaa qaadaya laakiin dhanka kale markii aan fiirino yaasiinow in social mediaha waxaa laga yaabaa qof dhibaataysan oo kale in lagu caawiyo wax loogu aruuriyo oo magaranaysahay qofki saas uu ku fiicnaado
masaajidii
wax loogu aruuriyo waxyaaba badan oo magaranaysahay dhanka horumarkiia ayuu leeyahay laakiin way jidhe in warar khaldan lagu soo qoro oo xoogaa anshaxa ka baxsan taasna waxaa weeye dadka isticmaalaya oo aan fahamsanayn ee ma ahan baraha bulshada iyo social media dhibaato uu leeyahay laakiin waxaa muhiima dadku inay fahmaan qaabka ay u isticmaalayaan oo weliba qaabka wanaagsan oo bulshadooda ay uga faa'iideeyaan qaab wanaagsan ay u isticmaalaan
ugu dambayntii salaam haddaad adugu ka mid tahay dadka aadka u diidan qaabka oo dhaqanxumada ay u soo kordhiyay maxaad xal u arkaa
yaasiino waxaan xal u arkaa warbaahinta in dadku horta marka hore la helo sharci iyo shuruuc dadka hagta oo qofkii warar been abuura iyo waxaan sal iyo raad lahayn gudbiyo oo qalalaaso weyn keeni kara in sharci lala tiigsado horta marka uu koowaad la sameeyo marka labaad waa in dadka waxaan ugu baaqayaa dadka iyaguna social media ha isticmaala oo soomaalidu ay inta badan baryahan dambe aad u isticmaasho iyagoo laga yaabo xataa inaysan tvna soo daawan idaacadna soo dhegaysan ay xogta usoo doontaan baraha bulshada waxaan iyagana ugu baaqayaa in wariyashu iskuma jiraan wariyaal oo aan lagu kalsoonaan kara jira warbaahintuna iskuma jirto warbaahin lagu kalsoonaan kara jirta in waa inay kala bartaan kala dhuuxaan kala ogaadaan qofku marka uu war falsa ama aan saliiraad lahayn gudbinayo iyo marka uu war lagu kalsoonaan kala gudbinayo waa inay kala eegan waa inay sanna wixii dhaqsa faafinin ee ay marka hore kala shandeeyaan wuxuu wuxuu yahay uu qofku baadi gooba inay waxan xaqiiqayn yiin kale
ardayadu maatay koos waxay ahaayeen Asad Cabdi iyo Sadaan Maxamed oo labadoodu warbaahinta ka shaqeeyay goobti gaabay tahay inuu joogto intii markay wada kulib doono hadii Ilaahay raali karo sidaayo nabadgelyo
ida cabdi galabnimo waa naga intaas waa aniga Jamaal Axmed Ismaani iyo Zaar Cabdi Axmed oo inaan nabadgelyo
This is VOA News via remote.